Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în Doi. Sunt Cristina Ișvan, iar alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Iosif Diaconu. Bine ați venit la emisiunea Pași în Doi.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru această invitație.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi este unul foarte important, deși poate că ar părea banal. Vorbim despre familia la biserică. Este vreo diferență între familie acasă și familie la biserică?
În primul rând, familia ar trebui să fie o biserică. Mica biserică de acasă trebuie să se închină lui Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă biserică, prezența lui Dumnezeu și locul în care se aduce adorare și închinare lui Dumnezeu. Apoi, sigur, vorbind de instituția bisericii, sunt câteva lucruri de care trebuie să ținem cont și pe care trebuie să le știm ca familie atunci când mergem la biserică și când participăm la serviciile de închinare.
Acum sunt sigură că dintre cei ce ne ascultă sunt persoane care merg frecvent la biserică, poate chiar regulat în fiecare săptămână, fie că e vorba de ziua de sâmbătă, fie că e vorba de ziua de duminică. Sunt cu siguranță și persoane care nu au o practică religioasă de felul acesta, așa nume mers la biserică săptămânal împreună cu familia. Și poate ar spune, nu mă interesează, eu mă duc la biserică doar la sărbători sau la un eveniment de familie, gen botez, nuntă și atât. Și da, Atunci pe mine subiectul nu mă interesează deloc. Vreau să spun că și pentru aceștia subiectul poate avea o relevanță, pentru că vorbim și despre ce înseamnă până la urmă educația religioasă în familie. Nu doar că, da, ești un credincios creștin, probabil practicant și mergi săptămână de săptămână la închinare, dar chiar dacă nu ai acest exercițiu, asta nu înseamnă că educația religioasă nu își are importanța ei în familia respectivă.
Depinde aici cum vedem credința și cum vedem pe Dumnezeu. Mulți oameni consideră că biserica este o instituție prestatoare de servicii religioase și apelăm la ea atunci când avem nevoie, că nu se poate să ai un copil să nu-l botezi sau să faci o nuntă și în cele din urmă, după 7 ani, să zicem, sau mai mulți, în care cei doi locuiesc împreună, să nu ajungă în sfârșit și în fața altarului. Dumnezeu este un accesoriu și astăzi, și religia și biserica, de care oamenii, așa, au nevoie pentru confortul lor psihic. Dar atunci când îl întâlnim cu adevărat pe Dumnezeu, nu mai putem să gândim lucrurile acestea. Observăm că avem nevoie de El, avem nevoie de biserică, iar prezența noastră în lucrarea bisericii nu presupune doar să fim niște beneficiari ai unor servicii, ci necesită implicare, asumare și o viață activă de închinare.
Care ar fi rolul educației religioase în familie? Care ar fi câștigurile atunci când într-o familie sunt puse în valoare și învățăturile Scripturii?
Ca și în societate, s-a văzut că și familia care e condusă după principii religioase are mult mai multe motive de satisfacție, de bucurie și atunci când trece prin situații de criză, are mult mai multe resurse. Oamenii care l-au îndepărtat pe Dumnezeu, fie din societate, fie din familie, își asumă un drum plin de necunoscut și de provocări să-l parcurgă singuri. O, educația religioasă ne dă un fundament dincolo de ceea ce putem găsi noi sau în ceea ce ne oferă societatea și lumea, găsim un fundament al vieții. Găsim o speranță, de ce nu, pentru viața aceasta, un scop al vieții acestea, dar și dincolo de aceasta, pentru că, din păcate, ne confruntăm cu o limită a acestei vieți, ne confruntăm cu moartea și ori noi, ori cei de lângă noi, dispar. Și atunci, spunea un cercetător român, un gânditor român, Horia Roman Patapievici, că putem să vorbim foarte detașat despre evoluție, despre faptul că omul a venit, a evoluat și că nu există Dumnezeu, atunci când stăm liniștiți la fotoliu și cu niște cărți în mână și facem studii. Atunci însă când trecem prin viul vieții, cum spunea părintele Galeriu, viul vieții, prin viață, cu adevărat, nu mai vedem lucrurile așa. Atunci, de foarte multe ori, ne-am dorit ca Dumnezeu să existe.
Și ne-am dorit să avem niște certitudini legate de Dumnezeu, certitudini pe care poate le-am ignorat până atunci.
Le-am ignorat. Și aici, ceea ce ți-ai întrebat mai devreme, intervine necesitatea educației religioase, pentru că, într-adevăr, primele imagini despre Dumnezeu, despre credință, se formează în familie și copilul acolo deprinde o atitudine de închinare și adorare față de Dumnezeu sau una de indiferență sau de respingere.
Vorbind despre familia și biserică, vorbim despre închinare și până la urmă acesta este scopul principal al bisericii, acela de a te închina la biserică.
Desigur.
Te închini lui Dumnezeu, mergi să te închini. Poți să faci acest lucru și acasă totuși. Și ați spus la un moment dat că familia ar trebui să fie chiar ea însăși o mică formă de biserică. De ce ai nevoie atunci să mai mergi la biserică?
Aș vrea să fac o precizare înainte de a răspunde. În mentalitatea poporul nostru, a te închina înseamnă a face un semn, semnul crucii. Din punct de vedere al Scripturii, înseamnă altceva și înseamnă cu mult mai mult.
Să explicăm, poate e foarte binevenit această precizare.
A te închina înseamnă a cânta, a te ruga, a vorbi. Până la urmă, și munca și lucrarea noastră de zi cu zi poate să fie un act de închinare, de dedicare lui Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă închinare, a ne dedica lui Dumnezeu, a-L accepta pe El ca Domn și Mântuitor, iar noi recunoaștem că am fost salvați și mântuiți de El. Asta înseamnă închinare. Și atunci când mergem la biserică, tocmai lucrul acesta îl facem, nu doar un semn pe care în grabă, trecând prin fața unor monumente, îl facem, ci când mergem la biserică și ne asumăm și conștientizăm și ne luăm timp pentru a da slavă lui Dumnezeu.
Am deschis de repede, în timp ce vorbeați pe internet, dicționarul limbii române ca să văd exact cum se definește acest termen, închinare. Definiția de dicționar este aceasta: aș manifesta evlavia față de divinitate prin practici religioase specifice fiecărui cult.
Da.
Evlavia față de Dumnezeu ți-o poți manifesta și acasă, ți-o poți manifesta zi de zi, în orice clipă de fapt, dar la biserică este acest specific al părtășiei poate sau al unor ritualuri religioase pe care în funcție de confesiune, în funcție de rit le ai.
Da. Comunitatea credincioșilor care e biserica a fost temeiată de Domnul Hristos. Această veste bună a mântuirii și a salvării nu pot să o tratez în mod privat. Ea se împărtășește, se trăiește. Am fost uniți prin sângele Domnului Hristos, spălați, mântuiți și curățați. Familia sau persoana care consideră că ar putea să fie religioși, să se închine doar acasă sau în interior, de fapt va înceta mai devreme sau mai târziu să se mai închine. Pentru că aceasta este forma lăsată de Dumnezeu și anume biserica, și nu doar biserica, cum am spus, viața practică, dar vorbim acum în mod specific de închinarea la biserică, este lăsată de Dumnezeu și este forma de care aveam nevoie ca să cultivăm și să dezvoltăm relația cu Dumnezeu și închinarea. Dacă ne restrângem la lasă că stăm acasă, că ce, Dumnezeu nu e și aici? Da, e corect că este Dumnezeu și aici, dar mai sunt și alte lucruri acasă. Mai avem și o pisică care vrea tocmai atunci să ne jucăm cu ea, mai e și un televizor și un calculator și un vecin care bate la poartă. Sunt multe alte lucruri. E foarte necesar să ne luăm timp, să mergem acolo, să ne dedicăm lui Dumnezeu. Pentru că, în fond, orice relație presupune astfel de lucruri.
Știți ce este foarte interesant? În timp ce vă ascultam, îmi răsunau în minte anumite idei pe care le-am auzit spuse de diversi oameni. E drept că și eu poate le-am gândit de multe ori. Când spui, omul este atât de ocupat toată săptămâna, atât de împrăștiată este familia, care la muncă, unii la școală, poate avem programe diferite tocmai pentru a ne putea desfășura bine și ne organiza mai bine activitatea în familie. Și în sfârșit vine sfârșitul de săptămână, că vorbim de ziua de sâmbătă sau de ziua de duminică, acum vorbesc indiferent de cei care merg la biserică sâmbătă sau duminica. Și ai în sfârșit o zi în care să stai cu familia. Păi și atunci să te duci la biserică, când în sfârșit poți să stai și tu cu familia. Până la urmă, faptul că nu te duci la biserică înseamnă un câștig pentru familie, pentru că timpul acela îl petreci în mod direct alături de cei dragi. Este un argument.
Da, aș dori să punctez un lucru legat de faptul că suntem foarte ocupați. Spune un text în Isaia sau Ieremia că ce bine știi să cauți ceea ce iubești. Omul are, oricât de ocupat ar fi, timp pentru ceea ce iubește și pentru prioritățile lui, în primul rând. Și asta pentru că foarte mulți spun nu pot să merg la biserică pentru că n-am timp. Ai timp pentru ceea ce vrei să ai timp, în primul rând. În al doilea rând, legat de această, să zicem,
scuză
și concurență, că ne-am putea dedica mai bine familiei dacă n-am merge la biserică. Mersul la biserică face parte dintr-un cadru mai larg din viața religioasă a cuiva. Nu pot să fiu un om religios dacă nu merg la biserică. Nu am cum. Și pentru că nu sunt un om religios, nu voi mai avea grijă de familie. Poate că, așa, la prima vedere, pare că la biserică, în primul rând, că vreau să spun și un aspect mult mai direct, dar în primul rând pare că ar fi o investiție de timp în lucruri care nu ne ajută familia, dar face parte dintr-un cadru în care familia mea rămâne și
este clădită,
da. Religia mă ajută să am o familie sănătoasă și din religie face parte și mersul la biserică, în primul rând. În al doilea rând, a merge la biserică creează o stare de bine. A fi asociat, a sta unul lângă altul și a vorbi unul cu altul, nu este neapărat condiția unei construcții de familie sănătoasă și fericită. Soțul stă cu frații, să zicem, discută ceva, soția la cor, copilul printre copii. Lucrul ăsta, chiar dacă poate nu suntem unul lângă altul atunci și pentru câteva ceasuri și nu vorbim, lucrul acesta, în cadrul acesta, are menirea de a ajuta familia. Păi decât să stăm acasă, poate, sâmbătă sau, cum a spus în cazul multă, duminică dimineața și eventual să ne lungim timpul de stat în pat și apoi
pornim televizorul, și apoi...
Cam asta facem în timpul liber, nu dialogăm. Mergem acolo într-un cadru care este gândit de Dumnezeu să ajute familia. Poate că nu vorbim prea mult acolo, dar pur și simplu acest timp petrecut în biserică lucrează în mod indirect pentru familia mea.
Este foarte important lucrul acesta și chiar aș vrea să accentuăm. Biserica este, pe de o parte, un spațiu de consolidare a familiei, exact așa cum ați spus, dar în același timp și familiile puternice consolidează și contribuie la misiunea unei biserici. Pentru că mulți ar spune, lasă, oricum se fac slujbe și fără noi, oricum se întâlnesc și fără noi, dar această mentalitate este greșită. Oamenii apreciază biserica, se duc la ea din când în când sau atunci când sunt într-o criză sau atunci când au un eveniment special și și-ar dori ca biserica să aibă o altă imagine în societate, să aibă mai multă credibilitate, dar ei nu se duc acolo și nu fac nimic pentru lucrul acesta.
Da. Cei care obișnuiesc să meargă la biserică frecvent au văzut foarte clar diferența între a merge și a nu merge la biserică. Ziua în care erai obișnuit să mergi la biserică și nu mergi, pare, cel puțin din experiența mea, am fost nevoit din probleme de sănătate să am 3 sâmbete în care n-am fost la biserică. Trecea foarte greu. Nu mă regăseam în ziua aceea și nici familia nu avea absolut nimic de câștigat. Dacă ne obișnuim într-o formă nocivă, și anume de a nu participa la biserică, de a nu fi implicați, de a merge doar ocazional și superficial, nu are niciun efect pozitiv pentru familia mea, chiar dacă zic eu că e mai bine că stau cu familia. În realitate și pe termen lung, nu va ajuta. Dimpotrivă, implicarea, familia, suntem acolo, copilul e integrat la școala de sabat cu ceilalți copii, soțul își asumă responsabilități, soția participă la o masă de părtășie. Lucrurile acestea dau împlinire familiei, pentru că familia nu este o insulă, familia trebuie să interacționeze, familia trebuie să-și caute ocazii de a se întâlni și cu alte familii, și cu alți oameni. Și așa cum a spus, într-adevăr, familie puternică înseamnă biserică puternică și biserică puternică ajută o
societatea și totul
și așa mai departe.
Este în legătură.
Sigur.
Așa cum spuneam mai devreme, dumneavoastră de fapt a spus și mi-a plăcut lucrul acesta, vorbind despre priorități. Putem aranja cumva din cursul săptămânii ca atunci când vine ziua de închinare să fim cu adevărat pregătiți pentru ea și să și facem ceea ce conform Scripturii înțelegem că este bine să facem?
Da. Depinde de locul pe care îl are Dumnezeu în viața noastră. ne pregătim pentru ceea ce dorim. Nu ne pregătim pentru ceea ce nu dorim. În primul rând, ca principiu. În al doilea rând, dacă vrem să-L ascultăm pe Dumnezeu, El ne-a lăsat chiar în Sfânta Scriptură și tehnica, să zicem așa, necesară ca atunci când vine ziua de închinare să fim pregătiți să ne surprindă. Ne-a dat indicații de modul în care să trăim celelalte 6 zile, astfel încât ca familie să putem să avem o zi dedicată lui Dumnezeu și
bisericii. 6 zile să muncești, iar în ziua 7 să te odihnești.
Da, și mai este și ziua pregătirii. Lucrurile acestea sunt foarte prețioase și la locul lor, în societatea aceasta care caută timp, dar nu au de unde să-l scoată pentru că tot 24 de ore are ziua. În societatea aceasta cu atâtea multe priorități și atâtea oferte, e foarte prețios cuvântul lui Dumnezeu și indicațiile sale pe care le-a dat la nivel cât se poate de practic, și anume ziua de închinare, mersul la biserică, ziua pregătirii, modul în care îmi trăiesc toată săptămâna, și cei care au aplicat lucrurile acestea au văzut diferența dintre o viață dezordonată, dedicată nouă înșine, dar cu mijloacele noastre,
sau a trăirii clipei.
Și o viață dedicată lui Dumnezeu. Și atunci când îi dedicăm viața lui Dumnezeu, de fapt, Dumnezeu se dedică cu totul nouă.
Ne binecuvintează cu mult mai multe decât am putea obține noi prin eforturile proprii.
Și în contextul familiei și bisericii sunt instituții lăsate de Dumnezeu ca să se completeze, să ne ajute, niciun caz să ne omoare timp, să ne mănânce timp, ci să ne ajute să ne construim ca familie.
Și să dea sens pentru timpul care rămâne.
Sigur că
în cursul săptămânii.
Sigur.
Luăm o pauză muzicală și apoi revenim la subiectul nostru. Vom vorbi apoi despre identitatea unei familii atunci când este la biserică. Ce se întâmplă cu familia în momentul în care a ajuns la biserică. Luăm o pauză și ne reauzim. Am revenit, suntem la emisiunea Pași în 2, vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Iosif Diaconu, vorbim despre familia la biserică. Dacă în prima parte a emisiunii am stabilit cumva și am creat cadrul și sper eu că i-am convins cât de cât pe cei ce ne-au ascultat de faptul că mersul la biserică are rolul său, că închinarea ca familie la biserică are un rol important. Acum, în a doua parte a emisiunii, vreau să vedem câteva aspecte ce țin de buna ordine la biserică. Ce se întâmplă cu o familie care este, să zicem, o familie creștină practicantă, merge săptămânal la biserică? Repet ceea ce am spus și mai devreme pentru că nu vreau să fim înțeles și greșit de cei ce ne ascultă. Ne referim atât la familiile care merg sâmbătă la biserică, dar și la familiile care merg duminica la biserică. În principiu, dacă vorbim despre biserici protestante sau neoprotestante, ritualul religios este asemănător. Ce se întâmplă cu familia atunci când merge la biserică? Ea își mai păstrează identitatea sau mergem pe ideea că fiecare stă cu ai lui sau suntem cu toții așa o mare familie și nu mai contează atât de mult care sunt copiii tăi, care e cercul tău restrâns, familia ta?
Modul în care a gândit Dumnezeu biserica, chiar dacă, așa cum menționam mai devreme, din punct de vedere spațial, poate nu ne mai regăsim chiar strict unul lângă celălalt, din punct de vedere relațional, toate lucrurile și tot cadrul acela ne ajută să ne apropiem.
Mă scuzați că vă întrerup, dar simt nevoia să fac o paranteză. Sunt chiar biserici în care personal a mers în astfel de biserici în care chiar nu stau soțul lângă soții.
Da.
Fiecare stă pe o altă parte a bisericii. Deci lucrul acesta este din start exclus. Poate în alte biserici, da, te poți așeza și lângă soțul tău, copiii alături, sau te poți așeza lângă niște prieteni și soțul să fie în altă parte, dar sunt și locuri în care din start familia se separă.
Nici nu este chiar de preferat să facem mici insulițe, fiecare, noi cu ai noștri.
Eventual, dacă avem și familie extinsă în aceeași biserică, știm că acel colț de biserică e ocupat de familia noastră, părinți,
da,
bunici, unchi și stăm cu toții acolo.
Când mergem la biserică, concepția este că mă duc acolo să fiu slujit, să aud ceva, să îmi cânte corul ceva. Cred că ce ne arată Mântuitorul în Scriptură este ca prima întrebare pe care mi-o pun când merg la biserică este cum pot să fiu de folos? Să-mi deschid urechea către cineva care trece printr-o situație, să mă interesez ca soț de o problemă a cuiva. Deci biserica nu ne cheamă ca să stăm fiecare și să plecăm cum am venit, ci să interacționăm unii cu alții. Depinde însă mult și de modul în care e privită biserica. Sfânta Scriptură spune că este casa tatălui meu. Sunt două extreme. Mai ales mă gândesc acum la familie care au copii mici, pentru că mai fac zgomot. Și există o atitudine foarte dură să nu se miște și se dau exemple că nu știu ce fel de biserici nu se aude. În primul rând, nu este adevărat. În toate bisericile se aude, chiar oricât de solemn ar fi serviciul divin. Și în al doilea rând, nu-l vedem bine pe Dumnezeu. Eu vin acolo să dă exemplu cu trenul, că de ce întârzi, că dacă ar fi la gară, ar pleca trenul. Nu ne mergem la biserică ca la gară. Nu asta e argumentul. E corect că trebuie să fim punctual, dar nu asta e argumentul. Nu trebuie să-L vedem pe Dumnezeu ca un jandarm, ca o poliția, ca nu știu ce instituție în care noi trebuie să ne conformăm. Într-adevăr, cum spuneam altă dată, dragostea este cea mai exigentă și acolo trebuie să... Dar altfel, cu căldură, copilul trebuie să simtă nu că este sancționat pentru orice cuvânt și că el asta e firea lui, e energic, vrea să descoperă.
Dar totuși sunt și niște chestiuni de ordine de care ar trebui să țină cont părinții la biserică.
Acum vorbim, pentru că este și cealaltă parte în care biserica ajunge o piață. În loc să fie un cadru sfânt, se creează o rumoare și se pierde motivul pentru care
ne-am... Și sacralitatea.
Sacralitatea, da. Toate acestea trebuie tratate duhovnicește. Este cel mai dificil. E ușor să stabilești reguli. Regulile însă aduc răceală. De asemenea, poate fi ușor în altă parte să nu zici nimic. De temă că e copilul cu tăruia, că este soția, așa, sau că...
Sau că are un părinte care știe că s-ar supăra atât de tare.
Și
încât...
asta este. Aici ține foarte mult de organizarea bisericii în sine. Nu trebuie să-mi asum eu personal ordinea. Nu, trebuie să fie asumată de comitetul bisericii și să fie niște reguli de conduită și comportament, în primul rând. Și în al doilea rând trebuie să ne gândim că biserica are un specific aparte. Nu funcționează celelalte metode. La școală, înainte, când făceam noi școala, funcționa.
Stai cu mâinile la spate.
Nu funcționează. Nu pot să spun așa copilului. Eu trebuie să găsesc acele modalități în care să-l fac pe copil să stea cu minte, dar într-un mod creativ. Atunci când predicam uneori, chemam copiii în față și le dădeam hârtie și creion și le spuneam să deseneze subiectul pe care îl predicam. În felul acesta le dădeam o ocupație și ascultau ceea ce se spunea și era și un mod creativ de a-i ține acolo în scaun, pentru că le mai puneam încă un lucru. De câte ori zic Domnul Iisus să tragă câte o linie. Și la final îi chemam în fața bisericii după ce se termina serviciul divin și își arăta fiecare desenul și număram să vedem cum le-a ieșit. Și sigur, nu ieșea niciodată egal la toți.
Dar nici nu cred că aveați cum să verificați, că nici dumneavoastră nu mai știați.
Dar scopul era ca să stea și cu minți, dar totodată să le dăm și un sens și o preocupare specifică lor. Astfel de metode trebuie căutate ca la
biserică. Bine, aici dumneavoastră vorbiți mai mult de ceea ce poate face biserica ca formă organizată, dar eu mă refer acum și la ceea ce poate face un părinte, pentru că rămânem la cadrul acesta restrâns al familiei. Până la urmă, sunt lucruri și de bun simț, aș spune eu.
Da.
Dacă ai ajuns la biserică și este foarte bine că ai ajuns acolo cu familia, indiferent de vârsta copiilor, gândește-te că sunt și alții care poate au frământări sufletești deosebite, caută răspunsuri speciale la problemele lor și au venit să se închină lui Dumnezeu. Încearcă să respecti acest lucru în dreptul celorlalți. Pe cât posibil, desigur, sunt și situații care pot fi încadrate la excepții, dar evită să deranjezi pe ceilalți, învață-ți copilul să nu iasă necontrolat sau în timpul unor momente din biserică. Lucrurile acestea se pot oarecum exersa sau implementa chiar de acasă.
Exact, asta era ideea pe care o spun. Depinde de religia pe care o trăim acasă, de modul în care învățăm pe copiii noștri să se comporte și să se raporteze la ceilalți cu respect, cu bunăvoință față de ceilalți. Dacă le imprimăm un alt model de superioritate, că mie mi se cuvine totul sau ție și transmitem că niciodată n-ar trebui să lași ceva de la tine, sigur că la urmă la biserică voi proceda la fel sau poate chiar dacă nu voi proceda, n-am cum să mai întorc lucrul acesta. Avem nevoie ca această educație și religie să se învațe de acasă. Pe de altă parte, acest lucru trebuie înțeles că la anumite vârste copiii nu înțeleg și mai fac și gălăgie. Aici trebuie coroborat cu atitudinea bisericii de înțelegere și poate decât o privire aspră a unei bunici supărate, mai bine un zâmbet înțelegător și cald în care îi transmiți mamei că da, nu e ok, dar asta este.
Sau poate te gândești că și mama aceea, care toată săptămâna stă acasă cu copilul, are nevoie de acele momente și te oferi tu să îi dai ceva de lucru unui copilaș care este mai neastâmpărat la biserică. Am vorbit destul de mult despre acest subiect, nu vreau să insistăm. Mergem mai departe cu discuția noastră ce înseamnă familia la biserică și cum poate familia să ajute biserica prin prezența ei acolo. Și îmi vine în minte un subiect extrem de sensibil, dar pe care trebuie să-l tratăm cu mult tact. Câteva chestiuni de etică în relație cu persoanele care nu au parteneri în aceeași biserică. Noi suntem o familie, mergem la biserică, suntem fericiți, suntem mulțumiți de faptul că avem partenerul și copiii alături de noi, Dar în multe biserici sunt și persoane singure. Singure fie că nu mai au partener, fie pentru că partenerul a ales să fie în altă parte sau a ales să nu vină la biserică.
Da. Biserica este un spațiu în care singurătatea trebuie să dispară. Poate nu se întâmplă întotdeauna așa și omul, chiar în biserică fiind, se simte singur. Ca familie, trebuie să fim deschiși față de astfel de persoane. Dar, sigur, trebuie cultivată deschiderea aceasta cu atenție și cu precauție evanghelică. Putem să îi invităm la masă, la prânz, putem să ne gândim la planuri ca familie, cum am putea să întâmpinăm nevoile unui om singur. Dar ca familie sunt nevoi pe care le putem face pentru persoane singure și nevoi pe care nu le putem face.
Un lucru foarte important de spus aici, fără să părem paranoi sau, nu știu, speriați de acest subiect, dar este important să-l spunem, atunci când este o persoană singură, să zicem este o doamnă singură, este foarte bine ca familia să se apropie de acea doamnă și când spun familie mă refer soț și soție.
Pași în doi.
Pași în doi, exact. Nu cred că se gândește neapărat cineva din start că poate fi interpretat un anumit gest, dar sunt și situații în care poate ar părea nepotrivit un gest de curtoazie în biserică, de exemplu, chiar o manifestare a atenției într-un mod nevinovat. Da. Și lucrurile acestea trebuie făcute cu multă înțelepciune.
Da, cu multă înțelepciune și cu multă consacrare. Întotdeauna raportarea față de persoane, mai ales singure, de aceeași vârstă cu familia, trebuie făcute împreună, de comun acord și în sinergie și interioară și exterioară. Pentru că de la lucruri de felul acesta se pot ajunge la derapaje cu intenții curate.
Dar da, dacă, pornind de la intenții bune.
Dacă simt că nu e în regulă și asta o poate simți fiecare în dreptul lui, nu știe soția ce este în inima mea, să întrerup și mai bine mă judecă celălalt greșit că începusem, să zicem așa, o relație care părea nevinovată și amicală și de susținere frățească, dar mai bine să mă judece greșit decât să aibă loc drame mai de târziu.
Dar aceasta este o extremă. Pe de altă parte, există și cealaltă extremă a bisericuțelor în biserică. Grupuri, grupulețe.
Da.
Aceasta ar fi o chestiune pe care cred că ar trebui să o amintim.
Ține, într-adevăr, și de modul în care suntem noi ca familie și știm să ne deschidem, să ne raportăm la ceilalți, ține și de specificul bisericii, care de zeci de ani poate a dezvoltat asemenea biserici în biserică și e o situație mai complexă. Cât privește însă subiectul nostru, familia, dacă mergem la biserică pentru ceea ce trebuie să mergem la biserică, nu vom avea această atitudine și nu vom cultiva.
Cu toate acestea, relațiile de prietenie în biserică sunt foarte încurajate. E bine și te dorit să ai prieteni dintre cei care îți împărtășesc aceleași valori de viață și de credință.
Și nu să stai pe același scaun pe care stai de atâția ani lângă aceleași persoane și să schimbi aceleași vorbe.
Și să nu te cunoști.
Caută oamenii în nevoie. Încearcă, mai ales în bisericile mai mari, să vorbești cu persoane cu care n-ai vorbit de multă vreme. Nu căuta confortul, să mă simt eu și ai mei bine și cercul ăsta în care stăm, ci să ne propunem să ieșim în întâmpinarea celorlalți. Iar lucrul acesta putem să facem și ca familie, nu doar ca individ.
Revin la ceea ce m-am întrebat puțin mai devreme și vreau ca preț de câteva minute să discutăm despre acest subiect. Ce se întâmplă când membrii unei familii frecventează biserici diferite? Ce lipsește dintr-o astfel de familie? Fiecare dintre parteneri este, să spunem, credincios, un credincios practicant, dar aleg să meargă la biserici diferite, poate chiar din aceeași confesiune religioasă, de ce nu cunosc astfel de familii, mai ales aici în București, unde sunt multe biserici și ai de unde alege, sunt familii, eu personal cunosc, care merg la biserici diferite. Dar există și situații în care cei doi merg la biserici diferite în confesiuni diferite. Cum afectează acest lucru relația de familie sau ar trebui să-l afecteze?
Acum îmi permit să destind puțin atmosfera ce se întâmplă dacă merg la biserici diferite, ascultă predici diferite
și fac schimb de idei.
Și fac schimb de idei și se îmbogățesc. Uite ce am auzit. Dar lucrul acesta, sigur, pe perioadă mai lungă implică anumite aspecte specifice. Când este vorba despre familiile care merg în confesiuni diferite, dacă sunt creștini practicanți, în primul rând, Hristos nu poate să fie împărțit și revendicat doar de o singură confesiune. Poate că este un moment, sau poate că e toată viața, unul e într-un fel și altul în celălalt. Dacă principiile Bibliei sunt înțelese și sunt practicate, nu se poate să ne ajungi totuși la un numitor comun, nu neapărat dogmatic sau doctrinar, dar la un numitor comun familial, la o atmosferă de familie. E de dorit, sigur, situația în care să fie în aceeași biserică, să meargă în aceeași confesiune. Acolo însă unde situațiile de viață au dus la altă așezare, să zic așa, important este să se trăiască religia în familie până la urmă.
Și să păstreze valorile Scripturii.
Să păstreze valorile Scripturii, sigur că da. Iar legat de ceilalți care merg așa, în aceeași confesiune, dar la biserici și locații diferite, sunt mai multe aspecte. Unele pot fi nocive, altele nevinovate. Da. Am observat un lucru, că în primii ani de căsnicie, soțul și soția, după nuntă și apoi, stau unul lângă celălalt. După vreo 30 de ani, el stă undeva în spate și soția în altă parte. Da, oamenii sunt siguri pe relațiile lor, oamenii sunt stabili, n-au nevoie de alte confirmări imediate și își mai văd și de alții, că s-au săturat de al lor acasă, da? Dar pot să fie și aspecte nocive.
Cred că fiecare trebuie să și evalueze situația și să simtă dacă este sau nu un pericol în această practică.
Exact. Personal, ca familie, n-aș vedea în regulă ca soția să meargă într-o parte cu fetița și eu să merg în altă parte. Numai când se impune lucrul acesta datorită slujbei pe care o am, să spunem. Dar altfel,
este plăcut,
plăcut, da,
familia împreună la biserică.
Mai ales așa cum spuneați, că în timpul săptămânii toți alergăm fiecare în alte direcții și
suntem în ultima parte a emisiunii, simt nevoia de o pauză și apoi vom reveni cu concluziile.
Thank you.
revenit, suntem în ultima parte a emisiunii noastre de astăzi, vorbim despre familia la biserică, despre obiceiuri ce ar putea face din ziua de închinare o zi specială pentru familie. Și aș vrea acum, la final, în ultima parte a discuției noastre, să vedem câteva lucruri foarte practice, poate niște obiceiuri pe care ne le-ați putea sugera, ce ar putea face din ziua de închinare o sursă de fericire, de confort pentru familie, dar și pentru semeni.
În primul rând, începem cu ziua pregătirii sau cu pregătirea. Pregătirea presupune anumite sarcini. Împărțirea sarcinilor, chiar și copilașilor, și atunci când nu pot să facă mare lucru, dar îi facem parte țintei acestea de a fi pregătiți pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Faptul că le acordăm și lor atenție și le dăm importanța în a face ceva este un lucru de dorit. Sigur, vinerea, da, ca ziua pregătirii, este de obicei cea mai ocupată, dacă sâmbăta este ziua de odihnă. Și pot apărea situații tensionate din dorința de a fi gata. Aici trebuie să nu ne lăsăm să pierdem scopul, adică nu putem să ne pregătim pentru Dumnezeu pierzându-L pe drum.
Da? Exact.
Și evenimentul și buna lui desfășurare ține de cât de bine l-am pregătit. Apoi, în ziua de închinare, într-adevăr, ritualuri specifice familiei sunt foarte bune, sunt valoroase. Începând cu deschiderea zilei de odihnă a sabatului, aici putem să facem ceva deosebit și frumos, în care au un rol fiecare. Tatăl sau mama, acolo unde nu se poate tatăl, să-și asume rolul acesta de călăuză spirituală. Noi ne temem, pentru că a degenerat în alte contexte, dar e nevoie de călăuză spirituală a familiei, a copiilor. Totul se facă într-o atmosferă de bucurie și copiii pot fi chemați să spună ceva, să pregătească ceva pentru momentul acela de deschidere. Nu insistăm. Cât privește apoi ziua de sabat sau ziua de odihnă pentru cei care merg duminica, este bine să formăm copiilor obiceiul de a avea ceva al nostru care se petrece doar atunci. Vor uita multe predici și multe lucruri pe care le-am spus noi sau le-am făcut noi, dar când se vor face mari vor ști întotdeauna mama mea și tatăl meu, după predică, după masă mergeam, poate într-un parc sau mergeam într-un orfelinat.
Odată sau într-o vizită.
Sau într-o vizită.
Sau la noi ziua de închinare însemna o masă specială cu invitați sau...
Oh, da, cea mai mare bucurie când sunt oaspeți este bucuria copiilor. Ei sunt cei mai fericiți. Se găsesc metode creative și aici trebuie să nu pierdem bătălia înainte de a o câștiga cu totul. Faptul că ne-am pregătit, faptul că ne dorim să mergem la biserică, faptul că ne-am simțit bine acolo, asta nu înseamnă că trebuie să căutăm mereu să avem o atitudine creativă, să zicem, față de ce înseamnă familia la biserică și familia în
ziua
de închinare.
În da. Familie.
Sunt multe moduri în care, dincolo de o ascultare, stai pe scaun să asculți ceva, poți să încarci ziua respectivă și momentul respectiv cu semnificație.
Frumos! Mulțumesc pentru aceste gânduri. O singură concluzie acum la final, poate o recapitulare a ceea ce am spus. Familia și închinarea, familia la biserică.
Cred că îndemnul cel mai potrivit este ca familia să meargă la biserică. Biserica este făcută ca să ajute familia să o consolideze, să o întărească și fiind întărită de biserică și familia poate să aibă un aport la ceea ce se întâmplă în biserică.
Și în societate în general.
Și în societate în general, sigur că da.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Iosif Diaconu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!